GPR Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadarly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 15-nji oktýabry hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programamyzda oba dukanyny giýjikdirilen gurçukly uwuny geldi. Aşgabatda eti garyp satýarlar. Marada jemaat hojalygynyň hemde jaý dolandyryş müdirliginiň işgärleri bilen yerli ýaşaýjylaryň arasyna dawa turdy. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Parlament saylawlarynyň netijelerine garşy geçirilen köpçülük protestlerinden soň Gyrgyzstanyň prezidenti Sooronbay Jeenbekow WDP-den çekildi. Saylawlar oňa we onuň hökümetine ýylteşikli partiýalara ýeňiş getirdi. 15-nji oktýabrda beren resmi beýanatyna Jeenbekow ýurtda parahatçylygyň hemde jewizligiň islenlik WDP-den has möhümdigi sebäpli özüniň işden aýrylma kararyna gelenligini aýtdy. Men Gyrgyzstanyň taryhynda öz raýatlaryny oodaçan gaýny prezident hökmüne talanmak istemeýärini ol aýtdy. Şonuň üçin men işden aýrylmak kararyna geldim diýip ol bellädi. Jeenbekow parlamentiň Sadyr Japarow ýurdun täze premier-ministri hökmüne wezipä saýlamak kararyny özüniň tasdiklamagyndan bir gün soň işden çekilýär. 4-nji oktýabr parlament saýlawlarynyň resmi netijeleri boýunça geçirilen demonstrasiýalar ýurdu krizise sebäp bolýar etdi. Saýlawlarda setleriň satyn alynmagyna we beýleki beýdigünçülüklere gaharlanan protestçiler 6-njy oktýabrda hökümet binalaryny ele geçirenden soň saýlaw netijeleri ýatyryldy. Köpçülük protestleri hökümeti we parlamentiň spikerini işden çetledenden soň Jeenbekow özüniň beren ilkinji beýanatyna täze hökümet döredilenden hemde ýurtda ýagdaýlar kadylaşandan soň işden çekilmäge taýýardygyny aýdypdy. Azerbaýjan Ermenistanyň çägirine ýerleşýän raketa atyjy bir deska zarby urunlygyny tasdiklady. Baku bu deskanyň asuwda raýat sewitleriniň nyşana almak üçin ulanylanyny öňe sürýär. Bu zarbany tasdiklamak bilen Azerbaýjan 2 hepde bäri dowam edýän söwüşlerde ilkinji gezek Ermenistanyň çägirindäki nyşanalary urunlygyny boýun aldy. Kavkaz goňşulary Azerbaýjanyň bölünüp aýrylan Dağlyk Garabağ sewitiniň üstünde 14-nji ýyl bäri dowam edýän konfliktlere sebäpdar boldy. Ýöne häzirki söwüşiň Russiýany we regional güýç Türkiýany has giň çakmyşyga çekmeginden gorkulýar. Azerbaýjanyň gorunmak ministrligi 14-nji oktýabrda Ermenistanyň Ferhet ýaka sewitlerine basylyp alynan Kalbajar sewitine ermeni taktiki ballistik raket ulgamyny ýok edenligini aýtdy. Ministrlik defsanyň çägini raýat infrastrukturalarynyň ýokdugyny aýtdy. Ermenistanyň gorunmak ministrliginiň metbugat sekretary Ermenistanyň raket ulgamyny Azerbaýjanyň zarby urunlygyny tasdiklady. Ýöne öz ýurdunyň Azerbaýjanyň ok atýanlygyny ýa-da asuwda ilatly sebitleri nyşana alýanlygyny ret etdi. Bütün dünýä saglyk guramasy Ýewropada ýokarlanýan koronavirus ýokuşmalarynyň ölüm sanlarynyň artmagyna getirmeginiň mümkinligini duýdurdy. Kontinentiň hökümetleri has köp çäklendirme çäreleriniň giýirmek üçin tagallaý edýär. 14-nji oktýabrda çeni tutuş dünýäde 32 millionyň gowrak adamy kesel ýokuşdy. 1,1 million töwereg adam öldi. Ýewropada günnelik täze hadiseleriň sany 100 000 töwereg adamy ýetýär. Italiýa, Çehiýa, Şwetsariýa we Russiýa rekord ýokuşmalary hasap alýar. Hökümetler tomtun ahyrlaryna ýokurlanmagy başlan ýokunçlugyň derejesini gysgaly gowşatmagy howlugýar. Fransiýada prezident Emmanuel Macron döwlet telewizioniýasyna adynan 4 köpde möhlet bilen paýtagt Parijde hemde ýene-de 8 şäherde giýjeki komendant saýadyny eglan etdi. Ispaniýanyň demokratik günnugar Kataloniýa sewitinde resmiýler wirusyň ýaýramagyna garşy göreşmek üçin öňümizdäki 15 günüň dowamyny restoranlaryň we barlaryň ýapylýanyny ma'lum etdiler. Ispaniýa Ýewropa Birleşigi ýokunçlugyň derejesi iň ýokary bolan ýurtlaryň hatarındadyr. Ol ýerde şu wagt içinde 900 000 töwereg hadise tasdik boldy. 33 000 gowrak adam öldi. Gollandiýa 1,000 şäherleri durmuşa geçirip spirtli içkileriň sewdatyna çäklendirmek girdi. Hemde jemgyýetçilik ýerlerine maska giýilmek wagtyna täze talaplary girdi. Pakistan resmileri yurdun Afganistan bilen serhetleşen demirgalık Gunvatar Taipa sevitinde olan iki ayrı başka hücumuna 8 Pakistan eskerinin öldürülendiğini aytti. 14. oktyabrda Gunorta Vedirsan etrafının Şaktoy sevitinde uloğları yol yakasını iki bomba basan 8 esker öldü deyip etraf polisi işgari Şafkat Ali ve Antu çeşmeleri azat Avrupa azatlık radyosuna aytti. Ali birinci partlamada bir kapitanın ölündüğünü aytti. Beylik bir harbi teknika vakanın bolun yerine hovluğunu dören ikinci partlama yine 5 esker öldürdü. Pakistan Talibanı deyilip bilinen tehriki Taliban hücumların coğapkarçılığını öz üstüne aldı. Pakistan koşunu Bacavur Taipi etrafında bir hupsuzluk postun edilen beyleki bir hücumda bir eskerin öldürülendiğini, yine bir eskerin yaralananını onaydı. Harvların medya kanatı terrorçuların frontun Uğan tarafından oda çanını onaydıp tweet yazdı. Bu hücumun coğapkarçılığını hiç kim Bağdavat öz üstüne almadı.